Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim, para asatidah, terutama yang hadir bersama kita, ada Kiai Mustafa Muni dan juga semua para alumni dan juga para asatidah yang hadir di sini di Jakarta. Yang sama-sama kita muliakan dan saya cintai serta saya rindukan Jamaah Majelis Subhan Al-Bushroh yang sampai sekarang ini, mohon maaf kami belum bisa melaksanakan secara offline karena belum ada izin daripada Bapak Bupati. Tapi insya Allah suatu waktu secepat mungkin, semoga kita berharap kepada Allah Ta'ala bisa terlaksana secara offline sehingga kita semuanya termasuk yang mendapatkan keberkahan dan kebaikan daripada majelis yang kita laksanakan secara online tersebut. Dan semoga keberkahan ini kita mendapatkan rahmat, inayah, riayah, serta hidayah sehingga kita termasuk yang berada di dalam ranah hadis Nabi SAW, huduru majlis ilmin abdul min salati al-firakatin wa yadati al-fi maridin wa syuhudi al-fi janazatin. Ya, artinya menghadiri majlis taklim itu lebih afdol, lebih mulia daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih mulia daripada kita menyambangi 1000 orang sakit, dan lebih mulia daripada kita mengantarkan 1000 jenazah yang mungkin itu semuanya tidak bisa kita laksanakan dalam waktu 1 bulan, apalagi 1 minggu, apalagi 1 hari, apalagi 1 jam bersama kita. Semoga kita semuanya yang hadir walaupun secara online, kita juga akan mendapatkan kemuliaan tersebut sehingga kita bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita live dari rumah kami di Condet, Jakarta, dan tidak mengurangi rasa hikmat dan juga harapan rahmat kepada Allah Ta'ala. Semoga membawa keberkahan bagi semua, baik yang di ibu kota maupun saudara-saudara yang ada di Jakarta maupun di tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah, tema pagi hari ini adalah tema yang baik, tema yang banyak sudah dilupakan, diabaikan oleh banyak kaum muslimin. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlakul karimah. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah penuh dengan rahmah kepada sesama, terutamanya kepada tetangga kita. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayurisuni. Masih saja Jibril itu memberikan wewejangan terkait dengan tetangga sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu adalah salah satu daripada ahli warisku yang akan mewarisi daripada tetangganya ketika dia meninggal. Yang demikian itu dikatakan Nabi SAW karena besarnya hak tetangga kepada tetangganya. Banyak di antara kita yang lupa bahwasanya kebaikan itu yang paling utama untuk kita terapkan itu kepada yang lebih dekat dulu. Itu secara umum di dalam agama Islam itu seperti itu. Oleh karenanya seseorang itu mulia atau tidak mulia, baik atau tidak baik di sisi Allah itu tergantung kepada keluarganya. Sebagaimana banyak di antara kita yang baik kepada orang lain tapi kepada keluarganya tidak baik. Baik kepada orang lain tapi kepada tetangga sendiri dia tidak baik. Ini adalah salah satu contoh daripada akhlak yang tidak baik, yang banyak tanpa terasa dan kita abaikan yang semacam itu. Sehingga kita lupa kepada yang dekat, padahal yang lebih dekat itu lebih utama. Di antaranya Nabi SAW bersabda, al-muta'addi bisadaqah kamani'iha. Orang yang melewatkan sedekah daripada yang berhak yang lebih utama, itu sama halnya seperti orang yang mencegahnya. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan sedekah yang kita berikan kepada orang lain, padahal kerabat kita lebih membutuhkan. Sedekah kita berikan kepada orang lain, padahal tetangga kita sangat memerlukan. Nah, ini adalah seseorang yang mencontohkan akhlak yang tidak baik, yang tidak diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka kita harus tahu apa sih hak-hak, kewajiban-kewajiban atas seorang muslim ketika dia itu bertetangga. Ketika seorang itu bertetangga, maka berarti dia itu berada dalam ranah yang difirmankan Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ. Dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya di antara kalian itu adalah sebuah fitnah, sebuah cobaan yang akan menghasilkan pahala ataupun sebaliknya dosa. Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya? Atas birun, apakah kalian itu termasuk yang sabar atau tidak dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita berupa keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya. Dan di dalam agama Islam tidak ada yang serba kebetulan, tidak ada. Tapi semua sudah direncanakan oleh Allah SWT. Kita direncanakan punya keluarga yang begini, begitu, bentuknya, sifatnya, akhlak. Kebaikan bukan cuma di dunia saja, tapi juga di dunia sampai di akhirat nanti. Beruntung kalau seumpama dia punya tetangga orang baik, orang alim, orang soleh, ya. Itu bukan cuma berpengaruh kepada kesejahteraannya di dunia, tapi juga kesejahteraannya di alam barzah pun juga seperti itu. Oleh karenanya ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-jar gebladar. Hendaknya seseorang itu ketika mau pindah ke suatu tempat atau membeli suatu rumah, maka pertama kali yang dijadikan sebuah pertimbangan itu adalah tetangganya bagaimana. Baru kemudian silahkan kita pilih bagaimana bentuk rumahnya. Tapi yang pertama kali dijadikan pertimbangan itu adalah tetangganya itu bagaimana. Yang demikian itu dikatakan, karena apa? Karena memang tetangga itu sangat berpengaruh. Berpengaruh untuk dunia kita, berpengaruh juga untuk akhirat kita, berpengaruh untuk kebaikan kita, berpengaruh pula dengan sebuah keburukan kita. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana teladan kita yang paling utama, Nabi kita Muhammad SAW, yang memberikan kita sebuah pengajaran yang diterapkan oleh beliau sebelum beliau memerintahkan kepada kita semuanya, di mana beliau katakan bahwasanya yang namanya tetangga itu wajib untuk kita laksanakan kepada mereka itu. Kalau kita punya kebaikan, kita harus sampaikan kebaikan itu pertama kali kepada tetangga kita. Kalau kita mendapatkan tetangga yang kebetulan tidak baik, maka kita jangan sampai balas dengan keburukan juga. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yukrima jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka hendaknya dia itu menghormati tetangganya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma'ama nabi, tidak beriman kepadaku, man lam ya'man jaruhu bawa'ikah. Tidak beriman seseorang di antara kalian kepadaku kalau seumpama tetangganya itu tidak lepas daripada kejahatannya, baik tangannya ataupun lisannya. Nah, itu bukan orang beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, cukup satu bukti bagaimana ketauladanan Nabi kita Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita dalam dua cerita. Cerita yang pertama, riwayat yang pertama, beliau mempunyai sebuah tetangga yang mungkin kita tidak mempunyai tetangga seperti tetangga Nabi SAW. Seburuk tetangga Nabi SAW, sejahat tetangga Nabi SAW. Di mana tetangga tersebut namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Salah satu pentolan buras yang paling mengganggu Nabi kita Muhammad SAW, yang dihalalkan darahnya Nabi oleh Nabi SAW, walaupun dia itu bergelantungan dengan Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Karena saking mengganggunya kepada Nabi SAW. Suatu waktu, di antara gangguan yang diterima oleh Nabi SAW, yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, beliau itu kalau sudah di pagi hari, itu beliau sengaja mengambil kotorannya manusia, lalu kemudian dilumurkan ke pintunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Ketika Nabi SAW membuka, di situ ada kotoran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan sering kali ini terjadi. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah membersihkannya, seraya bergumam dan berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Dikatakan oleh para ulama, kenapa dikatakan oleh Nabi SAW sebaik-baik tetangga yang aku punya? Apakah Nabi SAW mengatakan hal itu untuk menghibur dirinya? Supaya tidak sedih mempunyai tetangga seperti itu dengan ujian Allah Ta'ala menjalankannya. Supaya tidak sedih maka dia itu mengucapkan tidak. Tapi diucapkan Nabi SAW itu adalah sebuah hak. Sebuah hakikat yang terjadi sebenarnya. Berkat Nabi SAW sabar mempunyai tetangga semacam itu, tidak membalasnya. Apa yang dapatkan Nabi Muhammad SAW? Mahabbah Allah tambah tinggi. Derajatnya tambah mencuat tinggi. Pahala Allah lebih banyak lagi didapatkan olehnya. Berkat siapa? Berkat tetangganya. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Mengirimkan kebaikan dan kebaikan kepadaku. Itu maksudnya. Oleh karena itu maka hendaknya kalau kita menyikapi segala hal yang terjadi, yang sekali lagi saya katakan dalam Islam tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan itu dalam istilah kita. Tapi dalam istilah Allah itu tidak ada kebetulan. Semuanya sudah direncanakan. Yang tujuannya adalah untuk menguji kita dan mencoba kita bagaimana kita merespon daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lainnya yang diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu punya tetangga seorang Yahudi. Yang sengaja yang belum tahu siapa yang melakukannya tahu. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika tahu bahwasanya si Yahudi ini sakit, maka dia kemudian datang menjenguknya. Diketok pintunya. Ditanya, siapa di sana? Gak, aku Muhammad. Ngapain kamu datang ke sini? Saya ingin menjengukmu. Dari mana engkau tahu kalau aku sakit? Karena biasa kalau lakukan, hari ini tidak ada lagi. Sehingga aku bertanya-tanya. Yang biasanya aku dapatkan sampah itu, sekarang kok aku gak perlu membersihkan lagi? Mana yang mau buang sampah itu? Bagaimana keadaannya? Ternyata aku tanya, engkau sedang pada sakit. Oh, karena aku datang untuk menjengukmu. Nah, jadi justru dicari oleh Nabi SAW. Yang demikian itu, nah, kita kadang-kadang termasuk orang yang tidak suka dengan tantangan yang semacam itu. Padahal tantangan itu adalah sebuah ujian untuk kita lewati supaya kita lebih tinggi lagi derajat kita. Lebih banyak lagi dosa kita diampunkan. Lebih banyak lagi pahala kita dapatkan. Itu maksud daripada ujian itu. Kalau kita sudah menolak ujian, bakal kita minta ya Allah semoga saya ini termasuk punya tetangga yang baik. Kalau soal yang tidak baik, maka kita tidak mau berdoa seperti itu. Gitu. Ada semacam itu kadang-kadang. Gitu. Dari saking tidak maunya kita dan tidak senangnya kita dengan sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu, apakah sih yang namanya tetangga itu dalam Islam itu seperti apa tetangga itu? Dikatakan oleh ulama bahwasanya kesimpulannya para tetangga itu adalah rumah yang berdempetan dengan rumah kita atau yang berdekatan dengan rumah kita. Bahkan para ulama membatasi dengan jumlah yang berdempetan dengan rumah kita dari segala arah sebanyak 40 rumah itu adalah tetangga kita. 40 rumah sebelah kanan kita, 40 rumah sebelah kiri kita, 40 rumah depan kita, 40 rumah belakang kita itu adalah tetangga kita. Apa hak yang wajib dilaksanakan untuk mereka? Yang pertama, kalau kita punya kebaikan, kita harus sampaikan kepada mereka juga kebaikan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah ancaman, na'udzubillah, dan ini adalah sebuah ancaman yang serius untuk kita semuanya terkait dengan akhirat kita. Apa itu? Ancamannya adalah barang siapa yang mempunyai tetangga pada malam itu dia sendiri dalam keadaan kenyang karena makan, sementara tetangganya tidak bisa makan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, sehingga dia itu dalam keadaan lapar tidurnya semalaman, maka dia akan bertanggung jawab kelak nanti di akhirat. Sehingga lihat bagaimana banyak orang-orang soleh itu ketika dia itu mau makan malam, itu dia itu masih sibuk cari-cari dulu, dia lihat-lihat dulu barangkali ada tetangganya yang tidak bisa makan, sehingga kemudian dia memberikan infaknya dan sedekahnya kepada orang itu. Tapi kalau semua tidak ada lagi, dilihat, dipastikan, diyakini sudah mereka semua makan, maka dari itulah baru dia bisa makan. Sampai segitunya, karena takut tanggung jawab yang akan ditanyakan. Jadi pertama kali akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah Ta'ala terkait dengan manusia, ketahuilah keluarga kita. Lalu siapa? Tetangga kita. Mereka akan menjadi saksi kepada kita. bukan ditanyakan orang yang jauh di luar kota sana atau jamaah kita yang belajar bareng kita, tidak, tapi yang pertama kali ditanyakan keluarga kita, bagaimana engkau, bagaimana orang ini di dalam keluarga, di mata keluarga. Setelah ditanyakan itu semuanya dan sukses melewatinya, ditanya lagi tentang bagaimana tetangganya menyikapi orang tersebut. Maka tetangga kita ini termasuk orang yang akan memberi kesaksian kepada kita, yang baik ataupun yang tidak baik. Di antara hak tetangga itu adalah, kalau seumpama ada sebuah gangguan yang kita dapatkan, hendaknya kita harus menjalannya dengan sabar. Kenapa? Itu adalah ujian Allah Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita itu menyikapi segala gangguan itu dengan sabar? Yang pertama, kata Ibnu Haddad, kita harus tahu bahwasanya tidak ada sebuah ketentuan, baik itu ucapan maupun tindakan, terjadi dari keluarga maupun tetangga maupun orang lain, kecuali itu Allah yang berkehendak. Siapa sasarnya? Tujuannya siapa? Tujuannya adalah engkau. Kamu yang akan diberikan pahalanya, kamu yang dihapuskan dosanya, kamu yang akan diangkat derajatnya. Enggak mau kita? Kalau kita ditanya, mau gak diangkat derajatnya? Pasti kita jawab, mau. Mau gak kamu dihapus dosanya? Mau. Mau gak kamu itu dihapuskan dosa-dosanya dan diberikan pahalanya yang banyak? Mau. Ah, kenapa sekali diberikan, ditanya seperti itu, mau, tapi giliran mau diuji gak mau. Jadi sama seperti orang yang pengen barang yang mewah tapi gak pakai beli. Mau tinggal di hotel yang mewah tapi gak pakai bayar. Mana ada yang semacam itu? Di dunia aja gak ada, apalagi di akhirat. Nah, jadi semua yang terkait dengan Allah Ta'ala itu terkait dengan manusia. Apa yang biasa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan, ya itulah yang diterapkan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka diantara haknya itu adalah kalau seumpama tetangga kita tidak baik, ya kita harus sabar. Subhanallah, ada orang soleh yang dia itu setelah meninggalnya diceritakan kebaikannya. Diantara kebaikan diceritakan, beliau adalah seorang soleh, entah siapa namanya, lupa, Al-Fakir. Dia seorang soleh, seorang alim yang ada di kota Mesir, di kota Kairo. Suatu waktu ketika beliau itu meninggal dunia, maka banyak para pelayat yang masuk ke rumahnya. Di antaranya adalah tetangganya yang notabene-nya dia itu bukan seorang muslim, tapi seorang Nasrani. Dia melihat ketika berada di sana, ketika masuk melayat, kok tiba-tiba di atas itu, di atas atapnya itu kok ada air yang menetes. Dan sudah disediakan di situ tempatnya, tempat penampungan netesnya air itu. Dan penampungan itu selalu ada, karena air itu netes terus dari atas itu. Sehingga dia kaget. Dia ingat, ini adalah rumahku. Maka kemudian dia tanya, itu netesnya mulai kapan? Nah, dikatakan oleh keluarganya, ini menetesnya sudah semenjak 40 tahun yang lalu. Menegur pun tidak. Menegur saja tidak. Kenapa? Ingin mencari pahala yang banyak di sisi Allah. 40 tahun lamanya. Sabar tidak menegur. Sabar tidak memberitahukan. Kenapa? Takut sampai dia itu bukan termasuk yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia itu sampai memberitahunya, menegurnya dan sebagainya. Coba lihat bagaimana kesabaran orang semacam itu. Dan bagaimana cara memandang sebuah kejadian itu. Dan cara merespon dengan sesuatu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung amaliyahnya. Dan tidak beramal kecuali untuk akhiratnya. Nah, jadi terkait dengan akhiratnya. Nah, ini salah satu contohnya. Di antara haknya adalah kalau dia itu bawa makanan, maka jangan sampai diperlihatkan di depan mereka maupun di depan anak-anak mereka kalau kita tidak mau berbagi. Nah, ini banyak di antara kita sudah mengabaikan kewajiban ini. Karena mohon maaf, bukan semua tetangga kita itu mampu apa yang kita beli. Sehingga kalau semua kita tidak mau berbagi, makanannya jangan disampaikan ataupun diperlihatkan kepada mereka. Bahkan kepada anak mereka. Kenapa? Anak-anak mereka itu ketika melihat mereka dengan lugunya, mereka akan meminta kepada ayahnya atau ibunya. Ya mungkin mereka itu tidak mampu untuk membelinya, sehingga kemudian hal itu akan menyakiti dan juga mengganggu kepada tetangganya tersebut. Apalagi kalau makan durian misalnya, itu durian kan baunya ke tetangga itu. Jadi oleh karena itu kalau makan durian jangan bawa ke rumah. beli di tempat, makan di tempat. Jangan bawa ke rumah. Kalau bawa ke rumah, ah, berarti kita harus tambah satu atau dua untuk berbagi dengan tetangga kita. Begitu pula ketika memasak, lihat bagaimana kita Muhammad SAW ketika memasak kambing, memasak daging, maka dia katakan banyakkan airnya. Untuk apa? Untuk berbagi dengan tetangga. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Setiap apapun kebaikan kita yang tercium oleh mereka, baik itu makanan ataupun apa bentuknya, kalau sudah mulai tampak kepada mereka, terkait dengan hak mereka. Apalagi hal itu juga terkait dengan dengan penyakit ain. Jadi diantara sebab kenapa Nabi SAW itu menganjurkan, menghimbau kepada kita semuanya untuk ketika kita itu mempunyai sebuah kebaikan, jangan ditampakkan kepada tetangga kita atau anak-anak tetangga kita kalau kita tidak mau berbagi karena takut sampai kena ain. Nah, jadi ain itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi al-ainu haq, al-ainu taj'alu rajula fil qabr wa taj'alul ibila fil qidr. Yang namanya ain itu benar adanya, hak. Ain itu bisa menyebabkan seseorang itu berada di dalam kuburnya alias mati. Dan ain itu bisa menyebabkan unta itu berada di dalam di atas wajan atau di atas kuali atau menjadi sebab kematiannya, itu ain gitu. Bahkan Allah Haddad mengatakan, aku tidak pernah sugesti dan tidak percaya dengan sugesti. Kalau aku harus percaya kepada sugesti, aku akan percaya kepada dua hal. Yang pertama, hari Rabu itu banyak kejadian-kejadian itu tidak baik terjadi hari Rabu. Kemudian yang kedua, terkait dengan makanan yang tidak tertutup dan sudah dilihat oleh orang lain, aku sangat takut untuk makannya karena takut sampai terlanjur kena ain. Oleh karena itu kalau kita mau punya makanan yang sekiranya tidak mau dibagi, jangan diperlihatkan. Pakai kresek yang warna hitam, yang gak bisa dilihat, yang gak tembus pandang, atau kita tutupi dengan apapun juga. Begitu kalau kita tidak mau berbagi, kita membuat acara yang kedengaran suara acara kita di tempat mana-mana, di samping-samping kita. Nah, kita kasih tahu kepada mereka. Kalau semua itu ada kebaikan, ada keberkahan, ada makanan, nah kita undang mereka. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak melibatkan para tetangga. Nah, itu di antara haknya. Di antara haknya pula, kalau semua ada tetangga kita yang berbuat tidak baik, kita harus menegurnya, tapi dengan cara yang baik. Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu diajarkan dalam Al-Qur'an. Jadi yang namanya nasihat itu, ya, mohon maaf, mau ustaz, mau kiai, mau dai, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang biasa, semuanya ketika dinasihati pasti enggak senang. Kenapa enggak senang? Karena setan enggak mau orang itu dinasihati. Sama seperti kalau sama kita mau berbuat baik, kalau belum mujahadah pasti berat kita dalam melaksanakannya. Kenapa? Setannya enggak mau. Kita menjadi orang baik itu enggak mau. Kenapa? Kebaikan itu akan membahagiakan kita. Keburukan itu yang diharapkan oleh mereka. Supaya apa? Supaya kita hidupnya sengsara. Nauzubillah. Itu diinginkan oleh mereka. Nah, sehingga kalau seumpama ada kebaikan yang datang, itu tidak akan direspon yang baik oleh setan. Tapi diperintahkan kita untuk tidak melakukannya. Nah, itu yang diajarkan oleh setan. Nah, oleh karena itu, maka termasuk sesuatu kebaikan yang Allah tetapkan adalah kalau seumpama ada sesuatu kebaikan atau kesempatan kebaikan yang datang kepada kita, maka kalau kita itu mendapatkan dari Allah Ta'ala, maka kita akan melaksanakannya. Tapi kalau tidak, maka pastinya itu setan akan mencegah untuk kita itu berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, maka kalau seumpama ada seseorang yang dinasehati, itu berarti kebaikan. Kebaikan luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala firman, fadzakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Satu-satunya yang bermanfaat untuk kaum mukminin, ya, yang paling bermanfaat untuk kaum mukminin secara umum semuanya, itu adalah peringatan, nasihat, ancaman. Bahkan disebutkan dengan sumpah Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cuma yang namanya nasihat itu, setiap orang itu tidak suka dinasihati. Nah, oleh karenanya sudah awalnya sudah tidak suka dinasihati, apalagi nasihat itu datang dengan cara yang tidak baik, pasti ditolaknya. Nah, jadi kita harus paham kalau ada orang tidak baik kepada kita, akhlaknya tidak baik, ucapannya tidak baik, tindakannya tidak baik, ketahuilah itu karena bukan karena dirinya, karena memang setan itu mengajarkan dia seperti itu. Itu terprovokasi. Nah, jadi selamatkan saudara kita. Jadi jangan sampai kita kemudian membiarkan dia diambil di bawah pengaruhnya setan itu, jangan itu. Nah, di antara haknya juga adalah kalau dia meninggal, yang paling repot siapa? Tetangganya. Yang memandikannya, yang mengurusi tamu-tamunya dan sebagainya. Bukan malah tetangga meninggal dia itu menjauh. Kenapa kamu itu pergi ke rumah orang tua, rumah keluarga? Iya, karena situ ada yang meninggal tetangga saya. Nah, sehingga apa? Rame, banyak orang datang, dia merasa terganggu, dia malah meninggalkan rumahnya. Ini bukan cerminan daripada seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah seseorang yang ketika tetangganya itu mendapatkan sebuah kesedihan, sebuah cobaan, sebuah musibah, maka yang paling prihatin itu adalah tetangganya. Itu seorang muslim. Nah, oleh karena itu, maka ketika seorang tetangga itu meninggal dunia, maka dia harus yang nomor satu untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan dalam agama, dari mulai melayat, ya, kemudian memandikan, melaksanakan sholat jenazah, sampai mengantarkan jenazahnya ke dalam kuburannya, itu adalah tetangga yang paling utama. Yang sampai tetangga meninggal tapi dia itu tidak menyolatinya, tidak mengantar jenazahnya. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang sholat jenazah kemudian mengantarnya, berarti dia dapat dua girot. Nah, jadi dua girot itu berarti dua gunung Uhud gitu. Tapi kalau cuma sholat saja tapi tidak mengantar jenazahnya, berarti dapat satu girot. Nah, ya kan emang harusnya dengan meninggalnya tetangganya itu, berarti itu adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan, Allah sedekahkan pada dirinya. Kenapa justru diabaikan dan dibuang-buang kesempatan itu gitu. Nah, jadi untuk apa? Untuk mendapatkan dua gunung Uhud itu. Seperti dua gunung Uhud. Girot itu adalah seperti satu gunung Uhud. Kalau dua girot berarti dua gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya itu sampai sekitar 15 kilo. Nah, jadi kita akan dapatkan kebaikan hanya dengan kita melaksanakan sholat dan mengantarkan jenazah. Dua girot, dua gunung Uhud. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin harus dicermati ya. Ketika seorang tetangga itu mendapatkan musibah dengan kematian dari salah satu sanak keluarganya, maka mereka itu sibuk dengan kesedihan, sibuk dengan memandikan, mengkafani, mengurusi jenazah dan sebagainya. Maka hendaknya jangan lagi atau ditambah kesibukan dengan mereka itu kita yang melayat. Nah, sehingga kita bantu mereka untuk supaya mereka itu bisa menghormat kepada pelayat tanpa mengganggu aktivitas mereka terkait dengan jenazah mereka itu. Nah, oleh karenanya disunahkan, diperintahkan dan diajarkan tradisi daripada keluarga kita dan kakek moyang kita dulu. Kalau soal ada keluarga yang meninggal, maka kita bawa gula, kita bawa beras, ya. Nah, kita bawa kopi dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk membantu mereka. Nah, jangan cuma membantu mereka membawanya saja, tapi sekaligus memasaknya, membuat kopi, sehingga yang datang itu kemudian kopi itu disodorkan kepada mereka. Nah, begitulah masakan makanan, bukan malah mereka yang masak. Nah, jadi ini yang kemudian dijadikan sebuah senjata kepada kita yang suka membuat tahlilan dan sebagainya. Nah, itu merepotkan dan makanan syubhat dan sebagainya, sehingga dikatakan itu dia diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini padahal kita diperintahkan untuk membantu keluarga, membantu tetangga kita ketika mereka itu ada keperluan. Di antaranya adalah ketika mereka itu ada kematian. Nah, jadi sebagian orang soleh itu gak mau makan yang disodorkan oleh keluarga mayit itu, tidak mau. Kenapa? Karena takutnya itu diambil daripada harta waris. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu maka di antara yang harus diingatkan kepada tetangga yang meninggal dunia, maka makanan yang disediakan dan disodorkan ketika pelayat itu datang itu diambil dari mana gitu. Kalau bisa jangan sampai dari harta waris, karena harta waris itu kalau diambil dari harta waris berarti dia itu memerlukan kepada izin semua ahli waris. Sementara kita tidak tahu, oleh karenanya saya punya abah ini termasuk. Saya punya abah kalau melayat, karena ini bukan punya mayit lagi, ini punya waris. Nah, jadi hendaknya orang kalau ditinggal mati oleh seseorang, maka mereka itu kemudian ahli warisnya itu bermusyawarah dari mana uang yang akan digunakan untuk menghormat para pelayat dan sebagainya, dari mana. Nah, kemudian begitu pula uang yang diberikan. Nah, jadi ada sebagian daerah memberikan uang, ada sebagian daerah memberikan makanan. Ya. Nah, jadi semua itu memberikan bantuan kepada yang tertimpa musibah, itu maksudnya gitu. Nah, uang itu untuk apa? Nah, uang itu adalah untuk menghormat para pelayat itu. Begitu pula gulanya dan sebagainya. Kalau ada sisanya, berarti itu adalah haknya ahli waris. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, maka itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam syariat ini. Semoga kita termasuk yang dimudahkan Allah Ta'ala, diberikan hidayah selalu oleh Allah Ta'ala untuk menghormat tetangga-tetangga kita. Karena cermin daripada seorang beriman, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, la'imin hatukum hatta yukrim ajaroh, tidak beriman salah satu daripada kalian sampai dia itu termasuk orang yang menghormat kepada tetangganya. Disebutkan oleh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seseorang yang sholatnya bagus, yang puasanya bagus, tapi dia tidak baik kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di dalam neraka. Nah, jadi artinya tetangga itu adalah lebih utama, ya, yang akan disaksikan dan dipersaksikan oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal kita. Semoga kita termasuk yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masuk nih Habib. Assalamualaikum ya Habib. Apakah boleh bagi kita seorang muslim ketika datang hari raya Idul Adha memberikan daging kepada tetangga non muslim untuk mengembirakannya? Pertanyaan yang kedua ya Habib, apa fadilahnya bertetangga dengan seorang alim dan saleh ya Habib?
Iya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang mewakili insyaallah ya. Ya. Jadi apa boleh memberikan daging kurban kepada mereka tetangga kita yang kafir? Nah, jadi bermuamalah dengan orang kafir itu, baik itu tetangga ataupun bukan, itu hukumnya tidak apa-apa. Ya. Bermuamalah dengan macam apapun tidak apa-apa, selama itu tidak terlarang dalam agama, tidak terkait dengan agama, terutama kebaikan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah standarisasi sedekah ya. Kata Nabi Muhammad SAW, fi kulli kabidin radbin sedekah. Setiap ada jantung yang masih berdegup, berarti di situ mau kasih binatang, mau kasih orang, mau yang muslim, mau yang kafir, pokoknya kalau semua diberikan kepada kepadanya sesuatu yang memanfaatkannya, bermanfaat kepadanya, maka itu namanya sedekah. Nah, oleh karena itu maka kalau kita memberikan daging korban kepada tetangga kita yang kafir tidak ada masalah. Yang penting sebagian daripada korban itu ada yang untuk orang fakir yang muslim gitu. Nah, jadi sebagiannya ada yang untuk orang fakir yang muslim, begitu pula. Nah, kecuali kalau zakat, zakat enggak boleh kecuali kepada seorang muslim. Nah, tapi kalau seumpama sedekah kita boleh. Sedekah itu kepada siapa saja. Jadi walaupun kepada seorang yang bukan muslim. Nah, tapi kalau kewajiban zakat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada seorang muslim. Jadi boleh untuk menerima. Kemudian pertanyaan kedua, apakah manfaat daripada kebaikan orang itu bertetangga dengan orang soleh? Tentunya banyak sekali ya. Nah, kenapa? Karena seperti disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahwasanya macam aqumun fi baitin min buyutillah illa wasiyat alaihim rahmah wa nazara fihim sakinah wa zakarahumullah fiman indah humul gom. Membaca suatu gom, suatu golongan orang di dalam satu rumah daripada rumah Allah, berzikir di sana, mengaji di sana, kecuali Allah Ta'ala turunkan rahmat, kemudian Allah Ta'ala menurunkan sakinah. Dan sakinah itu bukan hanya untuk mereka yang membacanya, tapi juga mereka yang ada di sekitarnya gitu. Nah, sebagaimana disebutkan, kebaikan itu Allah berikan, Allah alirkan, faham? Itu enggak ada. Kemudian kebaikan itu misalnya seperti hujan. Kemudian hujan itu mengalir, tapi tidak mengalir sesuai dengan alirannya. Misalnya apa? Jadi aliran air itu turun air hujan, kemudian air itu loncat-loncat gitu. Jadi yang di sampingnya tidak dapat, tapi yang loncat tempatnya jauh. Kan enggak mungkin seperti itu. Sebagaimana hal itu diterapkan Allah Ta'ala dalam kehidupan nyata ini di alam semesta ini, maka itulah yang harus kita terapkan. Dan itu pula yang Allah berikan kepada mereka. Jadi berkat kita punya tetangga yang soleh, maka kemudian apapun yang diturunkan Allah Ta'ala kepada orang yang soleh, berkat orang soleh itu, maka tetangganya dapat. Contohnya, orang kalau hafal Quran, kalau seorang hafal Quran, maka Allah akan mengampuni dosa kedua orang tuanya. Ya. Kemudian Allah mengampuni dosa orang yang ada di sekitarnya. Sekitarnya itu apa? 40 tetangganya. Yang sebelah kanan, 40 tetangganya, yang sebelah kiri, yang di depan, yang belakang, semuanya diampuni dosanya. Dan diberikan syafaat dia untuk mereka semuanya. Nah, coba lihat. Nah, itu baru penghafal Quran, apalagi orang alim. Apalagi orang soleh, apalagi orang wali. Nah, oleh karena itu maka aljar ke belajar. Jadi carilah tetangga dulu, baru kita cari rumah. Nah, jadi yang kita prioritaskan itu adalah tetangganya dulu, tetangga yang soleh dulu. Gitu. Dengan siapa kita bertetangga? Nah, maka kalau kita jelas ini orang soleh, bertetangga. Walaupun mahal harganya, enggak jadi masalah. Walaupun rumahnya itu biasa saja, enggak jadi masalah. Yang penting kita itu bertetangga dengan orang yang baik. Nah, harapannya dengan kita bertetangga dengan orang baik, kebaikannya itu akan menular kepada kita. Kesalehannya akan menular kepada kita. Karena dia orang alim, kalau kita berbuat salah kita ditegurnya. Nah, itu manfaat daripada kita mempunyai tetangga yang tidak baik. Tapi harus kita pahami bahwasanya kehidupan ini adalah untuk bekerja. Kehidupan ini adalah untuk dicoba. Nah, sehingga apa? Kalau seumpama kita punya tetangga yang tidak baik, berarti ketahuilah apa yang kita lakukan itu berarti baik. Sehingga ada yang tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Nah, karena setannya gak mau kita baik. Nah, oleh karenanya saya punya abah itu berpesan begini, Kiai. Ada pondok tidak ada yang ganggu dari tetangganya, berarti perlu dievaluasi niatnya. Kenapa begitu? Karena setan tahu, setan paham kalau pondok ini bagus pasti diganggu, nggak dibiarkan lewat keluarganya, lewat tetangganya gitu. Nah, tapi kalau nggak ada yang ganggu, keluarganya nggak ada yang ganggu, tetangganya nggak ada yang ganggu, perlu dicermati ini. Nah, mungkin niatnya nggak baik dan sebagainya. Kenapa kok ditinggal sama setan? Nah, tapi kalau didatangi oleh setan, berarti ini baik ini. Nah, oleh karena beruntung, kalau ada pondok, ada majelis yang tidak baik tetangganya. Terus bagaimana cara menyikapinya? Diajarkan Nabi SAW menyikapinya itu dengan memperlakukan mereka dengan baik. Kenapa? Karena mereka melakukan itu karena terprovokasi oleh setan. Kata Nabi SAW, adbi isayya al-hasanah tamhuha wa ho'olikinnas yukhulukin hasan. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak baik, perlakukan dengan baik. Pasti akan terhapuskan. Yang tidak baik tadinya, itu akan berubah menjadi baik. Dan hendaknya kita berakhlak kepada seluruh manusia. Dikatakan seluruh manusia, kenapa? Karena bukan hanya muslim saja. Walaupun bukan muslim, kita wajib berakhlakul karimah pada mereka semuanya. Itulah tuntunan Nabi SAW. Dan semoga kita diberkahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan tuntunan itu semuanya. Dan berapanya di dunia sebelum di akhirat. Sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan bukan orang yang merugi. Al-Hadiniya. Walikulli niyatin sholihah. Wala mana wasalafuna sholih. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الأرض فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي المحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عداد قده سحبه والحمد للإله في البدن والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النساء. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.